ettepaneku lõpetada 15.50, et see oleks selline natukene, mis oleme anda pooleteist tunni. Püüame selle ära teha seda asja intensiivsemalt ja veel sisukamalt. Ja ma näen seal noogutusi siiski. Ja ma annan siis sõna kõigepealt, kui me tuleme siis õigeks mõistu õpetuse Luteri identiteedi küsimuste juurde erakordselt huvitavad küsimused, erakordselt sügavad küsimused. Mattias Burkhardtile kõigepealt väikeselt sissejuhatuseks sõna, kuna te olete siis selle teema eestvedaja olnud või vähemalt selles komisjonis või kuidas te seda nimetate, kus seda teemat on siis nii-öelda dokumentideks vormistatud ja mingi baasprintsiipe läbi vaadatud. Kõigepealt sõna teile ja siis me alustame.
Ja suur aitäh. Mul oli see au, et kuuluda selle komisjoni juurde, ma ütlen ka komisjoni koosseis. See oli meie juht, oli Tauno Teder ja siis oli meie taasvõitlejateks Tuumas Andreas Pöder ja Robert Pundar ja siis mina. Ja meie ülesanne oli siis seda teemat ette valmistada ja me tootlesime erinevad tekste sellest, lugesime palju rohkem tekste selleks ja meie tootlus on siis teile saadetud. See on selline paarile külgne kokkuvõtte, kus on ka küsimused seal. Ja siis lisaks me tegime ka veel seda väikest testimust paperit, mis ilmus Eesti kirikus. Ja üldiselt oli meil väga tore koos olla. Ja nii palju nüüd sellest, mis oli meie eesmärk ja meie teekond. Teekond ei olnud selline, et teha õpetuslikku teksti niimoodi, et kes seda läbi loeb, saab selline gamma-kursus või selline leerikursus 3.0 või midagi ja teab nüüd, mis on mõtali õpetus ja kas see on nüüd see mööduku minu juhuks või minu puhul nii. Kui palju lõtlane ma olen, et see ei olnud selleks mõelnud ja see ei ole ka selle diskussiooni eesmärk, vaid see oli selleks ja see tehti selleks, et kardistada, kes mina kristlane olen ja kus ma leian ennast seda kristlase oles, seda lõtlaliku DNA-t. Ja see võib väga erinevalt välja nägema. Et kui sa vaatad lõtteliku maailmasse selles, et me võime hiljem rääkida kui on aega, aga siis on lõttelus maailmas mõnedes asjades väga ühised ja mõnedes asjades väga erinev. Et ma ka ei kujutanud ette, et kui lai ja kirjusi kirk on, mis lõttelusses maailmas töö on olemas. Ja lihtsalt seda rikkust avaldada, seda näha, mis meil siin Eestis on meie kogudustes, et see oli selle paperi ja kärge selle töö eesmärk. Ja selle üle siis rääkida. Nii palju.
Ja, suur tänu selle sissejuhatuse eest. Ja haarame siis kohe härjal sarvist, et ma võtaks võibolla selle identiteedi küsimuse siin praegu hakkame siin peale, et saame seda õigeks mõistu temaatikat siia siis integreerida. Nüüd kui niimoodi talupea tasemel mõtistada või püüdasid, te mainisite see DNA põhimõttena, et identiteet, see viitab nagu millelegi, mis püsib kogu aeg sama. Kõik muutub meie ümber, aga miski, mis on nagu sama. Nii et me peaksime ilmselt siis artikuleerima või püüdma sõnastada, et me räägime luterlikust identiteedist, et mis on siis see püsiv komponent, millest me siin räägime. Ja mulle tundub, et identiteedi määratusel on üks teine funksioon kohe siin samas ja see on see, et identiteedi kaudu me siis eristame ennast millest imust. Nii et siin peaks siis ka välja tooma seda, et kuidas see samasus, mida me siin fikseerime, siis erineb muudest võimalikest konfessioonlikest identiteedidest. See oleks teie õige küsimus, kuidas te sellest aru saate, sellest identiteedi küsimusest, mis nurga te seda enda jaoks nagu mõtlestaksite. Te ei pea siin tingimata mingit ka tohtud sellist kompetentsi välja tooma, seda võib teha täiesti sellisel argisel või ka loomulikul tasandil, kuidas inamest soovite seda artikuleerida ja ajates kurga, et ma annaksin kõikult sõna teile, siis hakkame siit järjest siis liikuma.
Ja meilega, aitäh. Nii, et kõik lähtud selles, mis Martin Luther on, tema kõige nii asjamad väljendused on reilina need, mis on ainult üks pool lause. Ja seda pool lause ta kirjutas ühes kirjas. milline on, kõige teha selle summa on teada, kes on inimene ja kes on Jumal. Ja seda niimoodi jätta. Kui ma olen sellest aru saanud, siis ma olen tegelikult kõigest juba aru saanud. Ja kui me hakkame seda tarkust nüüd panna õigeks mõistu õpetusse peale, mis on meie usutunnistus kirjeldus juures, artikulus standis, et ka tehtis ekleesia, see tähendab, see artikkel, see laus, mille peale meie kirik seisab, ehk Filipinanšon antis sellele väga, väga suur rõuasetus. See ei ole lihtsalt, mida üks selline õpetus asi, vaid sellest lähtub. Siis ma sõnastasin seda enda jaoks niimoodi. Mina, inimene, olen kadunud. Matthias Burkhardt läheb võrgusse. Nii see asja on. Ja pääsu ei ole. Seda tuleb kõigepealt vaadata ja sellest tuleb lähtuda. Mul ei ole nii tulootust. Et ma oma usulise arengu teel, oma mis iganes meditsiatsioonide teel, oma heale tegude teel jõuaks kuskil mujale. Aga Jumal tänatud ei ole Jumal selles huvitatud. Vaid Jumal on saanud oma poja ja nüüd Jeesusest Kristusest ta annab mulle seda kingitust, et ta vaatab minu peale, nagu mina oleksin Kristus. Ta võtab Kristuse õiglust ja annab seda mulle, kes ma ei ole seda välja teeninud, üldse mitte. Ja Kristus kannab minu ebaõiglust. See on selle risti pühi mõtte. Ja usus on niimoodi, et asjad on väga lihtsad. Ja on mõnikord väga keerulised. Väga lihtne on seda oma peaga võtta. Elu ülesandeks on seda oma elusse tõlkida. Aga see on see, mis meid liidab ja ühendab. See väga lõtlusest, väga radikaalne aru saan sellest, et ma olen kadunud, aga Jumal panustab mind nii väga, et ma saan päästetud Kristusega ja Kristuse kaudu. See on meie elipäev ja seda peab kogu aeg kommunikeerima, kogu aeg mõtlema igasuguses inimvaldkonnase viia. Kirikus on see artikkel, mille peale siis seisab. Inimesed ei hakka kirikusega liituma sellepärast, et ma ei tea, mis põhjused olla, vaid sellepärast, et sellest päästest osas. See oled minu kõik vastu.
Ma kohe täpsustan ka siin, saan kohe edasemine. Kas te võite veel ikkagi rõhutada ka seda aspekti? See külab siin juba saanis selga, aga siiski, et oleks artikuleeritud. Mis teeb ikkagi seda arusama selgelt luterlikuks? Kas ütleme, on, kui ma võtame võrdlemise mõte, õige osu variantis näiteks, see mõte, et inimene läheb põrgusse, kas see on nagu luterlile eri omane mõte? Ja teistel on see startiplatvormis on parem.
Ütleme nii, et ma ei tea, kas ma ei oska seda täpselt öelda, kas see radikaalsus on kõigides teistest traditsioonidest, konfessionaalsetest traditsioonidest sama südav, et sellest aru saamist. Aga see, mis edistab, on isegi kui me kõik oleme noosud, me lähme kõik põrgusse, kui sõltub meist. See, mis eristab, on see viis, kuidas see Jumal oma armu annab. Ja kas ta teeb nüüd niimoodi, et ta ütleb, kuule, siin on sinu talent, hakka seda arendama ja siis viimsel kohtupäeval vaatame, kuidas sa oled hakkama saanud. Või kas ta ütleb, et nii kaua, kui sa võtad osa sellest kõikest, kuidagi moodi see juba käib. Või kas see on niimoodi, et öeldakse, et kristlik usk, nii nagu see nüüd meil päästetud inimestena on usk Jeesusesse Kristusesse, kes otsib oma väljendamisviisi minu elus ja mitte minu elus ainult, vaid ka kõigide teiste elus ja see kõik koos on see kirik. et see on see, mis eelis meid. Ma ütleks, et tee, kuidas seda nüüd täpselt formuleerida. Suur rõõm, üks asja veel kiiresti, suur rõõm on, et kirikud ja traditsioonid ei ole ainult, nad on nagu mannelid maamuna peal. Nad liiguvad vahepeal ka teine teise poole ja et just katoliiklastega, mille kaudu see oli ju see suur võiklus 500 aastat tagasi ja kus see õpetus tegelikult formidi välja, et just nendega sai aastal 2000 tehtud selline kokkuleppe, et põhimõtteliselt oleme noos ka selle viisi, kuidas me päästetud saame ja see oli üks väga suur ja oluline ja Jumalale meile pärane saame.
Ma annan selle hirma teile tagasi, et võib-olla saab vahetunud peaviskon vahetunud kontareisid. Ma oleks lasnud lihtsalt täpsustada, et kas see erinevus on siis sellest, nii-öelda kui teid, et see armamise viisis, et puudub igasugune inimese poolne selline võimalus seda armu tegelikult saada ja see on puhas nii-öelda jumala halastus, puhas nii-öelda armuakt, mis siis nii-öelda just selles Luteri variantis on sellises radikaalses valmis rõhutatud. Kas te toote seda on täpsustanud?
Lüüge vastus, jah.
Olgu nii, aga siis ma annan nüüd mikrofoni, me lähme siit järjest, et see sama lugelik identiteedi nii-öelda nende küsimused, et ka teile siis kõikile siin võimalus seda väga arendada natuke, kui siit peale.
Näh, see Jumala arv on keskmises ja see kahtlemine selles ja kannatus ja kannatus selle loodus otsimine on kindlasti see, kui sa juba oled tee usul teid ja selle tee pind. Aga kui ma mõtlen, et luterlus, see luterlikkus, et mis see võiks Eestis tähendada, siis see tegelikult tähendab väga palju. Et luter tähendab rahvakeelset kirikut. See tähendab eesti keelt, eesti kultuuri, eesti kirjandust. Et ilma luterlikkus, et ta ei oleks Eestit sellisel kujul nagu meil täna on. Et see on kindlasti üks osa, kui me räägime luterlikkust identiteedist Eestis, siis me räägime eesti keelest ja kultuurist. Et raamatu vastu kõik see kiht sõnakirik ja sellene kirjarahas. Et Eestis on kirjarahas kindlasti. Siin on nagu see vandevind ja luterlikkus kindlasti tähendab ka kriitilisust ja kindlasti mulle tundub tähendab ka radikaalsust, juurtepidevalt otsimist ja harimist, et võib-olla üks öelda nagu hammastega võrdustes, et juur ravi aegat või ka hammakivi ehmatmist, et mis on nagu, kui me mõtleme, teroofilise debatte või ka ühiskondliku debatte, kui üks luterlik kirik peal sisse astuma, et siis on kindlasti seda külge. Aga eesti ajal see rahvalikus ja rahvuslikus ja seda mõtlestamine, et ilma luterita me siin täna seda ei arutaks siin eesti keeles kindlasti.
Kõrbe lisada traditsioonist on nüüd selline lugu, et mulle võiks küsida, et mida tähendab olla munk, siis ta vastas, et mul tähendab olla inimene, kes iga päev küsib endalt ja tähendab olla. Tundub, et luteriliku identiteediga on tegelikult sama kui luteri kirikuga, et luterlane tähendab olla uuesti, mida see tähendab olla siis spetsiifilise luterliku või luteriõpetuse järgi või selle usutunnistuse tõeksema, et siin selles kontekstis, kus me parasek oleme. Ja uuesti tuleb nüüd küsimus esitada ja uue mõelga vastata. Et selles mõttes see luterlus teeb juurde minu mõelus kuulub selline pidev tee oleme, et see ole nagu selline valmispakett, teema algkirikiku, sellise kiriku või koguduse mõiste kontekstis ka, kus kristlasi kutsutati tee või need, kes on tee. Aga võib-olla kui minna kõige konkreetsema, siis ma nagu sellise enda jaoks olen mõelnud, et need on need viis üüd, mis võiksid kirjeldada seda luterlaseks olemist või luteri kirikuks olemist, et on üksnes pühakirik, üksnes usk, üksnes arv, üksnes Kristus ja siis viimeks võiks olla üksnes Jumalane tuua au. Et teistes kogudustes kirikutes, kui siin oli see küsimus, et kuidas seda teiste kontekstis siis paigutud, et on kindlasti rõhutatakse ühte teiste kolmandat ka, aga mulle tundub, et see kõik tervikuna võib-olla sellisel moel ei kõla kui luteruses, et on, et üksnes Kristus või üksnes pühakiri või üksnes usk on väga oluliselt on teie evangelikaalsetel vendadel, aga võib-olla vahel ka üksnes arv ja arv sellises radikaalses lähedas, nii nagu ka Matthias esitas sellist luterlik radikaalne armumist, et sellist võib-olla seal jällegi ei ole ja teistpidi meie katoliiklikud vennad õed võib-olla see üksnes pühakiri, mis on see traditsioonil pühakirjumiste või et üksnes usk, et need on sellised väljakused pakuvad väike või ka siis, et jah, tuua au üksnes Jumalale, et ei ole siis ei maised ega taevasi muid jõude, mida austada või kumada, kui ainult Jumal.
Ja Liina on kirjalt.
Ja, et nagu siin tutustuses sai öeldud, et mina ei ole teoloog, ma olen religioonisotsioloog, kui ma näen siin tegelikult päris tugevat erinevust kahe identiteediniste vahel. Teoloogias identiteet on nagu midagi normatiivset, et ta nagu ütleb ette, millised me luterlastena peaksime olema. Aga sotsioloogiline identiteedi mõiste näitab seda, see on pigem selline kirjeldav, mitte normatiivne, et kuidas inimesed ise vastaksid küsimusele, et kes sa luterlasena oled, et mida sinu jaoks tähendab luterlik identiteet. Ja olles nüüd teinud uuringuid, et ma näen, et kui paluda inimesele seletada natukene, et sa ütlesid just, et sa oled luterlane, et mida see sinu jaoks isiklikult tähendab, et siis ma võin jätkata siin ka ühe eelkõnele ja juttu, et tõepäest inimene ütleb, et see on seotud minu esivanematega, see on minu esivanemate usk. See on seotud meie rahvuskultuuriga, see on ka seotud teatud meelelaadiga ja isegi teatud võib-olla psühholoogilise sättumuse või niisuguse psühholoogilise eripäraga. Et me oleme sellised põhjamaised, natukene aeglased, natukene sellised rahulikud. See on seotud tööeetikaga, jõuame siit nüüd ühte otsa, juba Max Weberi juurde, eks ole. Et küsimus, et kust see kõik tuleb, et see meele laadab psüühiline sättumus, tööeetika, et see ei ole midagi muud, kui see tegelikult ongi luterlik. See tulebki luterlusest. Ja luterlus ja luterlik identiteet on seotud ka näiteks meie ruumi lustriga. Et inimene ütleb, et kirik keset küla, et see torm, see, mis on minu kodu juures, et see on ju luterlik kirik. Et minu esivanemad käisid siin ja ma ei tea, kui kaua kõrgkondi tagasi. Et see on osa identiteetist ja siin võib tegelikult seda juttu ka pikemalt jätkata, et see on väga kirjuse pilt, variatiivsus on väga suur võimalusi, kuidas inimene võiks vastata sellele, mis on luterlik ja mis on luterlik identiteet. Neid võimalus on tegelikult hästi palju. Siin on nii positiivsed küljed kui ka negatiivsed küljed. No negatiivsete külgede all ma eelkõige mõtlen seda, et tänapäeva inimesed kui tegelikult sageli kodus enam seda kaasa ei saa, kuna meil on ju teatud ajavoolistel põhjustel oluline katkestus põlvkondade järjepidevuses, et kuidas luterliku identiteeti edasi kanti ja anti lastele. Et ta ei ole seda oma vanematelt ja vanavanematelt saanud, ta peab selle nüüd ise kuidagi leiutama ja see on päris keeruline.
Mina panen siin teie kätte, et peate seda oma vahel jagama. Ma kohe näeksin selle sotsioloogilise ja nii-öelda siis kirikliku religioosse identiteedi sellise teatava erisuse juurde, et kas see nagu on probleemivaba, et meil on nagu kahte tüüpi sellist identiteedi nivood. Ütleme inimene, kes mõtleb, et ilus kodu, kirik, seal teatud traditsioonid, mingisugune meeldiv atmosfäär siin on, aga tegelikult on seda, millest Mattias Burkhardt alustas, sellest kõigest eriti midagi ei tea ja ei ole nagu kuulnud, et see lihtsalt nii on teatavas inertsis kuidagi on. Kas see on kiriku jaoks probleem, et kui Luteri kirikus on inimesed, kes ei ole tegelikult võib-olla lõpuni tingimata neid teoloogilisi sügavuse peaks mõtlesnud, et see on põrgusõit ja see radikaalne selline arvu lootus ja kõdega on seal lihtsalt kohane tunnevad, et nii on alati olnud ja siin on meeldiv, siin on mingid sekundaarsed sellised. Ka mingi rahvuslik aspekt, tõesti hariduslik aspekt, loeme koos saame asju teada edasi.
Ma arvan, et see on tegelikult üks, või mina võtan seda ühistusena, kõik see, mis on olemas ja mida me leiame inimeste juurde. See oli meeles ka selle paperi tegemisel oli see võlgu, et üle vaatame, mis konkreetselt seal on. Ja mina arvan, et me oleme siin traditsionaalselt Eestis, oleme siin rahvakirik. Ja see tähendab, et meil on väga madal lävepakk tegelikult, et inimesi juurde kutsuma. Meil on, nagu Arne Hiogus juures kord ütles, meil on ukse seespool link, mille kaudu inimene saab ka jälle välja minema. Et see on ju väga hea, kui sul ei ole selline metro uks, kui sa läheb kirikusse, läheb kinni ja alles järgi sa peatuse läheb jälle lahti. Et see on minu mees üks suur talent, et me ei tohiks mõelda, et see on selline usuleigus märk, et inimesed on nagu nad on. Ja meie oleme saadetud kristlastena inimeste hulka, oleme ise ka inimesed oma tahtuste ja asjadega ja me teame oma kaasinimesi, kuidas nad mõtlevad. Ja minu mees on see tegelikult üks suur ja õnnistust, see on üks suur õnnistust, et see on nii niimoodi ja alati on midagi, mille peame üles ehitada. Ma näen, et ma arvan, et Keila kirik peab paremad tõhmused kui mina, et rahvusel. Ja inimesed tulevad, sest nad teavad, et nende eelvanemad on seal käinud, nad ei tule mingi vigast eesti keelse.
See identiteet on midagi sellist, mida sotsioloogias vaadates tegelikult ei ole püsivas, vaid elu ja identiteet on muutunud identiteet arenev ja suhestunud. Et ma olen see ise loomustanud ka seda luterliku identiteeti, et kohati võib-olla on reforminud endast selle Kristuse välja, aga teistpidi võimine seda ka tagasi võtma. Et see kiht, kui me oleme 100 aastat tagasi Eestisse, siis väga raske oli ehitada inimesteks ei olnud kaaskristlane. Et kas täna me, kui raske meil täna on satud olukorda, kus meil ei ole teist luterliku mentaliteetiga inimeste ümber, et võib arvata, et väga palju ei ole. Samas on tööetika, kõik see asi, mis ühiskonda valikonda läks ja ühiskonda jäi, ja meil ise lõmustab, ja tööd ja siis selle varmastus või arma imutud, et seda väga palju teavad. Aga see... Nüüd kirik on eraldi küsimus selles kohati, et luterlik identiteet ja kiriklik identiteet. Et see on võib-olla omaette teema väli ja omaette töödokumentidega, mida ma olen läbi mõtlestanud. Meil paneel oli viibri autoriteet küsimus, siis kas viibri autoriteet on kirik autoriteet. Et siin on sama identiteediga, et kus see kihistus jookseb, et kõik me oma kogukondades tegutseme tublide luterilastena, olen tema oma tublid igapäeva kutse tööd väga hästi ja see ongi väga luteriks olema. Aga meid ei defineerita selle järgi, meid ei vaadata selle järgi, nüüd selle kooduse liikmed sellepärast, et see on see tubli õpetaja, see on see tubli kiks, see on see tubli poemüüja, see on see tubli ettevõtte juht ja edasi. See saab välja tule niimoodi, et see identiteedi kiht on niimoodi kirikus lahtis jõudnud.
Mul on meemas vanamäeva, kes pärituest väikedest külakesest ja sinna väike külakesega sinna jõudis ka üks selline loovekiriklik siis ärkamisliikumine ja siis kui ma hakkasin juba kirikus rohkem käima ja usulutu teevad meil vesil tõusid, siis ma teatakse kindlalt, et tema on mingi uskud küll ja tema on kiriku inimene. Selles näiteks külakus oli väga selgelt, et usklikud ja näiteks kesi luteri kirikus. See ühtepidi on muidugi probleem, aga teistpidi ma mõtlen, et just selle luteriku kiriku identiteet sõnastab püüdes ja minu mõelest tuleb siin olla ka kontekstuaalne. Mõnes Eesti on keseluteliku kiriku identiteedi sõnastamise juures on oluline rääkida siis rahvakiriku olemisest. kirikuna enda jooks nagu mõtlesin, nagu mõtlesin läbi, et kuidas me teenime neid inimesi, kelle jaoks võrdud taevas ei ole, et ei ole nagu üldse relevantsed mõisted ega muud ka õigusmõtsid õpetus ja nii edasi. Kuidas me nende jõuame, kuidas me neid teenime? Olla rahva kirik tahab olla kõigi teenistuses tegelikult, eks ole. Et ja siin on nagu meie ajaloolised pühapäevad, meie vana toredad ja kultuur, kirjandus, kõik see on nagu just see vahet tegelikult, mida me saame siin kasutada. Ja minu mõelest seda ei tasuks näha siis suure probleemina, et tegelikult see ongi väga loomulik meie kirikku sellise olukorra juurde kuuluv nähtus.
Kas see tähendab, et see rahvakirikku tasand siis ei eelda sellist teoloogilist läbireflekteeritust tingimata meelsustel, kuna on nii-öelda teatud selline traditsiooni ja ajaloo kontekst ja kõik on kujunenud nii nagu kujunenud, et siis uksed on naht iga ühele ja ei nõuta täpselt seda Lutheri probleemi nagu kaudu sinna kirikusse tulemist.
Ma arvan, et see on tähendab jah sellist madalat tähelepanku ja üldse nagu nõudmist esitamise sellepärast nagu olulist läbimõtlemist, et mida me soodame need inimesed, kes siis ikkagi tulevad kirikusse ühel kui teisel põhjusel. Leeri kooli jaab, ma küsin, mis te tulete, kes tahab laulatada saada, kes tahab kapsi ristida, vähesed ütlevad, et ma tulin Jumalat toise. Et kuidagi selle kohta tullakse, aga minu vaimuliku siht, kuidas mina mõtlen, miks ma nüüd tervitan, miks ma tahan ka neid teinud, on ikkagi see, et lõpuks läbi selle, mis see meie varm on, see rikkus, meie traditsioonid, meie pärand, meie kultuur, et selle kaudu tegelikult kõnetada kõnelikult ühe, et ikkagi leiavad oma suhti Kristuse ja Jumalaga ja asuvad siis selle taeva teinud.
Ja et võidiks mõista õpetus siis, et tõepoolest see võib inimesele, kes hakkab tänapäeva huvi tundma Kristuse vastu, alguses tunduda väga keerulise, abstraktse, sellise teoreetilise konstruktsioonina. Aga me peame ka vaatama, millistest olukordadest meie inimesed täna tulevad. Et see Krist, neil ei ole mingi kristliku tausta. Nad ei, nagu ma enne ütlesin, nad ei ole oma perekonnast ega koolist saanud mitte teel teadmise. Et see eelmine pinnas on kas võil või enamgi veel. Inimesed tulevad tänapäeval, kui nad on usuliselt otsivad, sageli hoopis uue võimsuse taakaga, kus räägitakse, et inimese isiklik kogemus on tema usulise kogemuse kese ja peamine autoriteet. Ja hakata temale rääkima, et inimene on patune, see ajab talle nagu juhtme täiesti kokku, et mis mõttes, et laps sünnib ju täiesti puhtana. Tolle raase kohas leht, et seletada talle seda patokonstruktsiooni on keeruline. Aga muidugi see õigeks mõistmise õpetus on ülioluline, keskne. Ja kui nüüd sellesse sisse minna, siis see on tegelikult ülilihne ja väga sugavalt inimlik. On ainult tõeline väljakutse, kuidas seda kaasaegsele inimesele seletada ja mõtestada, nii et ta sellest arusaatusel omaks võtab. Ja ta hakkab mõistma, et kaasaegses keerulises maailmas, mis on selline kiirustav, nagu kasumi ja kasulikkuse suunas tormav hedonistliku taotlusega pidevas stressis võõrandumises, Et kui see inimene äkki tajub, et talle antakse arm usust ja see ei sõltu tema isiklikest ponnistustest, mingist edutaotlusest, mingisuguse kasulikuse ja edukuse järgi jooksmisest, siis see võib olla tal psühholoogiliselt tohutult vabastav. Et see võib mõjuda talle täiesti teraapiliselt, nii et noh, nagu tänapäeval öeldakse, see muud võib olla talle täiesti elu muuta. Aga küsimus ongi selles, et kuidas seda seletada, kuidas inimesel aidata seda mõtestada ja inimesed, nagu ma ütlesin, on väga erinevad, nende arusaamad on väga erinevad ja vaieldamatult see paneb vaimulikule ja kokkutuse töö tegijale sellises suure ja raske töökoorma.
Kas see tähendab, kui natuke seda resümeerida, saate veel ka seda kommenteerida, siis et selles luterlikus identiteedis, kui seda niimoodi räägime, siiski sinna kuulub nagu see patuteadus, a priori valesti teinud?
Jaa, et kuna ma olen oma doktoritöö käigus, ma uurisin seda, et miks inimesed tänapäeval liituvad kristlike kogutustega. Ja selle uurimiste käigus tehti 60 intervjuud nende inimestega, kes siis mõne kogutusega on liitunud. Et sealt intervjuudest, mis on välja, on tõepoolest, et see pat ja patu tunnetused, need on ühed komistuskivid. Samas need inimesed rääkisid täiesti imelisel viisil 60 erinevat inimest, kuidas nad on sellega toime tulnud, kuidas nad on seda ületanud. Seal on palju, mida on õppida ja mõni vaimulik nagu niivõrd elegantselt, lihtsalt ja ilusasti lahendab selle küsimuse. Nii et see on selline, peab lihtsalt väga mõtlema, kuidas seda teha ja selles peab inimesi tundma. Peab teada, mis on selle inimese mured, kuidas ta siia kogudusse sattus, kuidas tema usulised otsingud kulgesid, millised on need tema stressid ja kriisid, miks ta muutus üldse usuliselt otsivaks. Et kui inimest hästi tunned, siis sa oskad nendele küsimustele vastata.
Kas samal kui teised ka seda patu aspekti siis kommenteerida, et see inimese mõiste, kui siin ka Mändis Brugard olgust ju välja, et inimene ja Jumal teada siis mõlemalt, et see inimese kontseptsioon luterlikus variantis on siiski nii-öelda rikutud inimese kontseptsioon. Seal on midagi valesti, seal on midagi rikkist ja inimene ei saa siin ise midagi teha. See võib olla tõesti kimmatuslik.
Jah, et selle patu sõna on mõiste, mõistega mina ka inimeste, kes tulevad kirikusse, on siis leerikooli või mulmule tänuliku kohtel, mida küsimus esitada, ei ole see, mille ma väga palju opereeriksin, et aga inimesele see mõist on nii võõras. Noh, ma ei tea, et eile see natuke rohkem jäätis, see on see, mida patustasin, eks ole, mida öeldakse, et aga pigem on see eksistentsiaalne kannatus küsimused, millega inimene heitleb või õiguse küsimus siin selles maailmas ja nii edasi, need on väga selgelt, need inimesed ikka küsivad neid ja kirikus, ma arvan, et oluline selle, et sa arvad, et see on see koht, kus sa võid neid asju küsima, kus sa võid neid probleeme üles tõsta ja samal ajal siis see patrulat mängu selle koha, et need ei ole mingid küsimused, kus on see väljatama peinud, kõik on selleks jõutud, eks ole, see on just see, et kõik on patrused, kõik oleme selles maailmas, kõik on sellega seotud ja kõik tegeleme sellega.
Mõned ringist, et selline pool ütlesid siin aastas koosolime midagi sellist, et eksistentsiaalne valu on inimeseks olemas väljusosa. Järgi sarnast võis kluutele keelme poolt meeles midagi. Et selle tunnetamine, et valu tunnetab kõik ja seda eluraskus. Kui palju sellest räägitakse, kui palju selles enda osanäemas, kui palju sellest nagu vaatamata seda raskust, et üks kirjavõikus, et ometi ma usun, et saan näha Issanda veadust elavate maal. Et see teine pool on seal puudub, et see esimese ometi koht, seal ees on see valgumine. Et ma arvan, et inimesed tunnevad kõrvuk ära, aga väga palju inimesed defineerivad kõrvuk, seda elukult täna olema on. Et see neid eluraskusi, praegusel ajal üks väga suur osa Eesti inimestest tunnevad raskus. Piltlik pöörd, see on ka rinda kontavad. Et siis see pool, aga see on see teine külg, mis on minul enda sellest teha. Raske see enese hindamine, enese alandus. Kooli õpetajana olen natukene mitte ortodoks, et mina ei tee kontra töid. Et ma ei pane hinded sellisele kujul, et ma olen õpilast, et teha ettekandeid. Olgu neil kohima nädalasel teha enne saada, mis kirjutada, kuidas õppimine oli. Ja ta tõgu raskes. Ma näen isegi, et praegu 12 tikkid on siis ikka raske kui 10 tikkid. Kui need tikkud on justkui pääsenud põhikooli raamistumist välja, siis nad on välja seks orienteerima. Et kui lastel on raske, noorukud on raske, siis täiskasvanud on raske ennast analüüsida, kui nad ei ole seda varaselt õppinud. Seda ei ole saanud luterlikus kristlikus kasvatuses ei ole seda saanud rääkimata tavapärast traditsioonist või koolist. Sest koolis meil on hinded, et me ei õpeta ennast hindama. Et see on võib-olla see küsimus, mis aitaks selle asjad kaasa, siis see patt on valus ja raskustest on raske rääkida. Kui on jagatud, siis on ka lihtne kogu. Aga jah, see sõna patu mis aitab selle sõna ligi juurde paremini. Et on teistest ka ja patta normaalne. On ju sotsioloogilis mõttes patta normaalne. Et on ühiskonnas oval ole nähtus on ja inimeseks oled osa, kuidas on sellega toimutama. Me oleme eristikud. Me ei ole seda täimiklikust, jumaliku täimiklikust, kuidas on selle toimutama. Võib-olla mingi teised sõnad, millega saab seda rääkida lahti, sest inimeseks see, see kontseptsioon, et ma ei ole täimiklik, seda saab võiga enamik inimesi olla. Võib-olla mõned, kes meditsiinilise puhul sotsiopaadid ja sellest võimalt, aga enamik inimesed on see valdavalt aru saadab, et ma ei ole täimiklik.
Ei ole siin väga palju tarvitada, väga hea, et ma olen siia maali elati olnud esimene, kes sai vastada. Aga nii palju ka, et inimene ei tea võib-olla, mis pakkub, mõned teavad, aga palju ei tea. Aga inimene teab riigina, mis kõrmu on. Ja ta on ainult sellest, mis võiks taevas olla. Ja ma, kui mina pean, no ma võin öelda, kuidas mina seda probleemi püüan lahendada, kui mina pean liikõnud, siis ma reeglina räägin taas leidmise rõõmust. See tähendab, et ma keeran seda ümber, mis on kus juures väga Lutheri moodid, aga pani seda järjekord teistsugused, et ma räägin sellest rõõmust, mis on, kui sa leiad armu ja milline rõõm selle Jumalan on, kui ta leiab oma terikud tagasi. Ja et kas me ei taha Jumalale rõõmu valmistama sellisel viisil. Ja siis ma räägin, no, täpselt seda kogemus, mis kõigil on, et ma olen ekslik, ma teen vigu. Ja siis seda ma räägin siis maailmastuse käsust, topel käsust. Ja see on, ma arvan, et see võib iga üks ennast teida. Ja niimoodi ma püüan seda tõlkendada, aga see on õige. Ma arvan, et nii nagu 500 aastat tagasi, kui see oli kõige poha selge, kui see sõna fokus, et nii lihtne see täna päeva reeglina ei ole. Mõned saavad selle rahtama, aga ma arvan, et see on vähemus.
No on ju selline, mõnikord kuuled inimene käis kirikus ja kordis, et jälle räägiti kui, et patt. Et kas, ma lihtsalt selle pärast ka küsin, et kui dominantne aspekt, ütleme siis nii, et kui te siit olete välja, et vanasti või vanasemadel aegadel tal oli mingi ühte tüüpi koht selles ka jutluses või selles arusaamas ja täna on juba teistmoodi, et kui dominantne aspekt see rikutuse patususe aspekt nagu selles luterlikus, siis tänases niisuguses identiteetis või arusaamas inimeses nagu teie arvates peaks olema, kui suure rõhku sellele tuleks panna või vastupidi tuleb, ma ütlesin, kuidagi siin on, aga me sellest väga ei räägi.
Aga ütles siin, et minu ülesanne on tegelikult kuulutada evangeeliumi, ehk armu, Jumala õigrust, mis ma saan kinnitud. Ja see on minu esmaülesanne. Ja nagu Lutheri teoloogia ütleb see, et öö räägida patust ja nii edasi, see on tegelikult kirikule opus alienum, see võõras töö, mida vahepeakemule peab tegema, aga mis ei ole tegelikult meile omane. Meie omane töö on ikka opus proprium, see, mida me peame tegema evangeeliumi kuulutama. Ja ma arvan, et meie ülesanne on kristlastega, mitte pastoritega, vaid kristlastega, et paluda hommikul, et palun armas Jumala aita mind, sinu evangeelium, sinu rõõmus on paistaks. Ja see patu avaldamine ja leidmine ja selgeks nimetamine ja nii edasi, see on pühavaimu töö, mis ta teeb üksik inimesele, mis mina täpselt tean tema probleemidest ja vigadest tegelikult. Et see on, ma arvan, et minu ülesand on üks teine.
Kas tahab kõige veel sinne täiendada?
Ma lihtsalt ütles, et see patu tuvastamine ei ole ju eesmärk, et see on üks samme seal, et see varm lootus, see on ju see siht. Ja nüüd tahtsin korra kirikus käinud peale öelda, et see on, noh, usklikuks oleme kristlaseks, oleme luterlaseks, tehtud luterlaseks oleme, ja siis kirikus käimine ja omale teemistus on see, võiks öelda, see on kuskene patul öelda, see on vähim osa luterlaseks olla. Sest hulk peldad pühapäevase Jumala teenistuse põhjal on hinnangud, milline on luterlaseks olemine, siis on väga palju tavamata. Sest seal Jumala teenistus on see üks moment, no kaks, et võib-olla, aga see on viib, see on tunnikene sinu nädalast. Et sa oled ju 24-7, et oled see Luteri kallakogu kristlane, et siis enamik aega sa tegutsed toimendad. Leiad endas puudusi ja tema usub paremuse poole väljaspoolel kirikult. See tunda aega, see on suht kulmeenamik. Et see on täitsa teile lihtsam.
Ma veel jäädi siin.
Lihtsalt sa mõtled, et kui Luteruse identiteeli üks osa minu meelest on see üks mis arv, see üks viiesti just, et siis see arv on radikaalus, kus sa ei saanud õpetada või rääkida sellest, kui sa patust räägi või patu olemusest välja ei too. Ja aga on selline minu meelest jumalateeste lõpp, et peaks olema mitte see, et inimene läheb ära ja et on ikka see tunne, et on patu, mis midagi väga valesti jäi. See sõnum ei ole kohal jõudnud või seda valesti esitatud, et aga see arv radikaalsus on minust väga oluline, see peab iga jumalist esile tulema ja see on midagi sellest, mis peaks inimese rõõmsus. Tõesti, ongi olemas selline võimalus, et nagu Brenner Mann on see, kuidas see raamafilm kasvab, et selline kaltsakate evangeelium, et nad sa enne seda aru saavad, aga mina olen see kaltsakas piltikult öeldes, aga mul on ka evangeelium.
Hakkan siis natuke kaugemalt peale, et religioonisotsioloogid on analüüsinud Ameerikas sellist nähtust nagu megakirikud. Ja megakirikud on jumala teenistus ja seda sõnumit, mida seal siis edastatakse. Ja täheldavad seda, et seda kotu teemat on seal nagu maha prõgitud. Ja on rõhuasetus tehtud rõhule, ülistusele, võiskamisele ja kõigele positiivsele. Aga tegelikult kogu see viib eemaldumisele. Kristusest, et see ei ole enam tegelikult see Kristus, nagu meie teda mõistame, kus on oma tähtsus, on ka patu kahetsusel, meile parandusel. Ja tõepoolest, nagu siin eelkõneleja ütles, et ma olen sellega ka sotsioloogi vaates nõus, et tegelikult sellised rängad tunded nagu, mis kaasnevad eksimusega, süütundega, need on inimeste igapäevas olemas, need on väga paljudel inimestel, isegi kui nad sellest ei julge rääkida, Ja kui inimene otsib vastuseid nendele küsimustele, ta seda kirikus ei saa, seal räägitakse võib-olla ainult positiivsetest asjadest, võimendatakse neid, et siis inimene ei saa vastuseid oma küsimustele, ta läheb tühjalt ära. Ta jääb üksi oma murega, ta ei olegi kuskile minna, ta ei leia seda vabanemist. Et selles mõttes see vatu ja meeleparanduse jutt on seal oma kohal.
Aitäh selle lisanduse eest. Nüüd... Ma küsin veel natuke sulle viimse küsimuse, mida ma olen ise aega ka mõtiskenud, kui need kiriku teemad on. Aga see võiks ka soovitada kokku selle, kuidas Mattias Burkhardt alustas teises inimese jumal nagu teadmine. Et kas Luther on teab seda, kas ta on õigeks mõistatud või mitte? Et kui seda arv nagu taotletakse ja on samal ajal see radikaal armak, et milline see Lutherlase staatus siis kui jumala ees on. Kas see teadmine on olemas, kas on mingid märgid sellest teadmisest, et see arv on antud välja rahulikumalt olla või seda ei anta seda märki veel, et see jääbki nagu aru sanamatuks, et kas on siis päästetud või ei ole?
See on nüüd üks väga hea küsimus, mis on ka, mis viitab nii õpetuslikke kui sotsioloogilisse kui ka psiholoogilisse küsimust juurde. Et Luto ise oli teatavasti ja meil jällegi on see vabadus olla või seda olla või mitte olla. Et Luto ise oli kindlasti seda meelde, et see on määratud. Et see ei sõltu meie enda otsuses, kas me saame, et isegi see, mis me kuuleme nii sageli, see on tegelikult on see teistest traditsioonidest omane, et minu otsusest sõltu see kõik lõppkokkuvõttes. Ta ei oleks sellega noos olnud. Ja siis tema käes kuidugi küsid ka, aga mis sa siis teed, kui sind ei ole valitud? Ja ta kirjutas selle kohta väga sügavalt, et ütles, kui Jumala kohtumöistmis pühül on, et minu arvu lõpus ei saa. Ja mina jään sellest välja. Siis mina võin ju öelda, et ma tunnen Jumalat ju nagu armastavad isa. Ma tunnen Jumalat ju nõustu tema otsusega. Ja sel hetkel, kui ma seda teen, see on võib-olla võiks või pahatahtlikult öelda, see on selline psikoloogiline trikk. Sel hetkel, kui ma juba näen, et ma Kristuse kaudu näen Jumalat ilgeri nagu minu armastava isa, siis on juba see küsimus, kas mind, kas ma üldse lähen siis temast lahku iga lukku. Et selles mõttes on meil tuttalastega selline, tuleb alati jätta viimast otsust muidugi Jumala kättes, aga meil on selline teatud mõttes, nii nagu Efes vastele kirjas ka, meil on selline kindel olemine, et me oleme, me kuulume Kristuse juurde, kui me oleme ristitud ja kõik see, mis Kristus on teinud, on meile omandatud, et siis me võime loota, et ta meil kuulub selle juurde ja loota mitte 50-50%, vaid see on see kindel lootus, millest ta Uus Testament räägib, aga mingisugune asi, et ma saan öelda I've got my ticket to heaven, see ei ole meil olemas.
Siin nagu saaks võibolla grammatiliselt öelda, et me ei tea, aga me usume selles. Et kas me teame, et me teame, aga me usume selles. Ja Matias ütles minust ära, et tegelikult on küsimus pinni kahe sisestamiseks. See pinni kaks tuleb ära, siis toimub see muutus. See viimasel hetkel nagu ka tunnistada asjate seis on nii kui on ja see otsus on Jumala käes, ongi see päevas.
Lihtsalt on mulle selle sakramentaalse dimensiooni siia päevule, mis on slutri nagu väga oluline ka, et igal päeval tegelikult sa elad oma ristimise armust, et sa mõtled, et see vana aadama maailma, et see kuus aadama esile tuleks, et see on iga päeval üles, et jälle tõrgud tagasi selle ristimise juurde, et see on selline, siis see sakramet, et see ristim on see kindlus, see on mõttum, et tõutud sinna lähen tagasi ja see on midagi, mis see on mulle võimalus iga päev alustada, nagu esimene Taaveti laul hakkab, et õnnis on mees, et sa oled kõik õnnelik, et sa oled õnnelik, sul on see ristim ja sa oled Jumalaga liidet.
Ja, et
me oleme
tõesti sellise suurepärase kingituse saanud, armus ja ma arvan, et see on väga väärtuslik.
Peen Värk, seda on see asi, et seda lõpuni mõista. Aga see on selle veelöö küsimusega, mis ka on luterlikus identiteedis on väga oluline. See on siis, mida siin on ka nimetatud, selline igaühe preestendus. Ja ma saan aru, et üks luteri mõte oli siis see, et igal inimesel siis käib Jumala nagu oma suhe, mida ei vahenda seal keegi kolmas jõud, kolmas isik, see suhe nagu vahekord inimesel olemas. Nüüd, milline on üldse siis luterlase vahekord oma vaimulike kirikuga? Kui mingis mõttes võiks mõelda nii, et seda kirikut ei ole tarvis, sest kanal on nii-öelda otsa lahti.
Et kirik on absoluutselt tarvis, sest muidu tuleks just see sama, mida ma just kritiseerisin, siis muidu ma hakkaksin mööle, et midagi sõltub minust. Kõik sõltub Jumala armust ja see kirik on üks pärane viis, kuidas sellest aru saada. Et kui mul ei ole teised kaaskristlased, siis ma kaotan igasugust mööd. Juba selle pärast on see psühholoogiliselt täitsa vaja, aga siis ka meie usutunnistuskirjades on seal väga ilusti kirjas Schmalkaldeni artiklides seisab, mis on kirik. Kirik on need lampad, kes kuulevad isaga äed ja tunnevad seda ära ja järgivad talle. See on kristlik kirik ja Luta lisab isegi 7-aastane laps teab, mis kristlik kirik on. Ja siis me näeme ka, et see on vajalik ja meil on siis Milanšan, nagu konfessioon Augustanas, et see on seal, kus sõna jagatakse õigesti ja sakramenti puhtaid. Et seal on kirik olemas oksaadises rohkel pole vaja. Ja ma arvan, et see kristlaste üldine preestelus on nüüd järjeks geniaalne mõte, mis tegelikult ootab veel oma teine minemis. Sest Luther formuleerib oma teoloogiat alati suurte ekstreemsustega. Näiteks ta ütleb, et kristlasena ma olen kõige vabam inimene maailmas, sest ma ei pea kartma. Ma ei pea enam midagi kartma, et see sõna meie tänases ühiskonnas, kristlasena, ma ei pea midagi kartma, sest ma olen juba kaesena. Et selline sõna tuleks rohkem mööle, et ma ei pea kartma, ma olen kõige vabam inimene maailmas, kõigest vabam, aga ma olen samal ajal kõige suurim sulane, kõigitele. Nimelt selle sama Kristuse nimel, ma olen ma võlgnen seda kõige, ma võiksin nüüd hakata kõik biblikohad, kus on selle võtnud, et siteerida. Aga see on see, mis viib siis selle üldise preestanusse juurde. Sina viib see, et ma võlgnen seda, mis mind isse vabaks ja rõõmsaks ja õnsaks teeb. Seda ma võlgnen teistele. Ja sellepärast ma pean neile aitama ka seda karjase hääd kuulda ja seda karjase häädena ära tunda ja selle pöödseks saada.
Kui seda ühdist preesterust mõelda, et siis mina tuleks tagasi seda rahvakiriku juurde, et see on vaimulik kirik või rahvakirik ja rahvakirik, siis on vaimulikud koos kiriku liikmed, need, kes viskonnas seda usku, loodust ja armastust levitavad ja kinnitavad. Et see on võib-olla see külg sellest, et ja iga mõte, iga ideaal ja väärtus vajab mingi informatsiooni, mis on puhul, mis seda vannab. Et see on ka see külg, et miks meie kirik on kõige lähema kohtuste võrgustiku kirik. Näitab, et meil on informatsioonilist potentsiaali tegelikult selle sõnumid kanda ja selle kohtust ühiskond anda. Arv on olemas, et on igale peale. Et see on võibolla see külg, et inimene on see sotsiaalne loom ka, et me võime üle individualistid olla, aga lõpus me vajame seltskonda. Et seda on kinnitust ka, et ma ei ole päris üksimees asjades.
Miks meie on see sinu on päev, kus kõitsulisest presenusest, et me räägime väga põhimõttelistest asjadest teologilistel teemadel, aga me ei tee seda koos võimlikega, omaette ja Euroopa neid asju ja teistelite kogune ja ei otsusta, et mis ma nüüd asjad saavad olema, aga tegelikult kõik oleme ühtemoodi õigustatud siin sõnatama ja oma mõtted väljendama ja ma saan aru, et ma selle vaimuliku ameti kologoogia, kirike kologoogia, aga ma sõlti selle eestlase mõte nagu tuletab meile meelde, et me oleme kõik tegelikult ühel tasemel vennad ja ühelt Jumala valge ja selline hierarkiline mõtlemine. Sellisel mõel nagu keskajal kirikus oli, et see ei ole kohal, mis loodulikult kirikul.
Ja nagu ei kõnelevate, minu mõte liigub ka kõigepealt selliste asjade peale nagu usaldus, kaasamine, ühistegevused. Et kui ma siin enne rääkisin, et tänapäeva inimesed on nii erinevad, et on nii palju erinevaid arusaamu, identiteete, mõtteid, et kuidas siis nende inimestega kõik suhestuda ja kui vaimulik peab olema kursis nende muredega ja iga ühte oskama erinevalt viisil kõnetada, et siis ma panen nagu vaimulike peale sellise tapvalt raske koorma, et mille all nad võivad ära mõrkeda. Et sellepärast ma ütlenki, et usaldage, mille nüüd ole neid ilmikuid, kes on teie ümber, kes saavad ja tahavad teid aidata, et koolitage neid meie juures instituutis, kui selleks vajadus peaks tekkima. Nad aitavad teid, aitavad inimeste muresid ära kuulata, aitavad neid lahendada, aitavad evangeeliumi sõnumit kuulutada ja võtavad teie korma vähemaks ja võib-olla isegi pikendavad sellega teie elu iga.
Visata ja püüame siis teile jõudumõttu. sõnu tuleb ilusasti ka inimlikus keeles lahti seletada, olgu ta pat või arm või õigeks mõistmine. Minu näide on viieaastase poisi näide, mida ma olen ikka toonud, kui isa oli otsustanud, et nüüd tuleb poisi ära ristida, et lähme kirikusse, et maja kokkuõpetajaga käivad kirikus, lepivad ära kokku. Ja kui pühapäeva hommik tuleb, on poisi suu kriipsti peas, ütleb, et issi, kas me peame ikkagi minema kirikusse sinna ristimise. Jah, peame. Olgu. Aga issi kasvab ikka minuga siis, kui nad võtavad naelad ja hakkavad kätte lööma. Et me näeme pilte hoopis teistmoodi, võib-olla kuna me elame selles sees, aga välisinimesed näevad võib-olla väga otseselt ja nende konnektsioonid arusaamad, armust, patust, õigeks mõistust, kirikmõelust on vahe uuesti ja uuesti rakendatud.
Nii, ja palun veel ante nüüd märku, et nüüd on see võimalus ja seal on asja.
Jüri Mainisalu, agendikoolitusõpetaja. Ma natukene sekundeeriksin enne kõike Mattiase väljaütlemistele, et õigeks mõiste õpetus, see, milleni Luther jõudis, see oli protsessi tulemus. Ta otsis, kuidas õigeks saada. Ta püüdis kõik teha, et see jõuaks sellele ära tundmiseni, et ma olen nagu Jumala ees õige. Ja ta ei leidnud seda. Ja siis ta ühel hetkel tunnistab, et ainult Jumala arv maksab. Aga see õigeks mõiste õpetus ei ole eeldus, millega me läheme välja ja kulutama. Me läheme põrgu nii kui nii. Ja Jumal armastab meid nii suuresti, et meil polegi muud midagi teha, kui me oleme hopsti taevas. Ja sellepärast meil Luteri kirikud on nii tühjad. Sellepärast, et miks siis ma pean kirikus käima, kui Jumal meid nii jõudsest ja armastab, et ma kohe taevas lendan. Nii et üks asi on jõuda kuidagi sellele ära tundmiseni, kui sa oled teinud endast kõik ja tunnistad, et midagi on minust üle. Kui teine asja on öelda, et nii see asja keegi ja mul pole vaja midagi teha.
Kas ma tean, soovib siin omas poolt või kasvada?
Ja ma teisi nõustud sellega ja sellepärast Luther oli ju Augustiinlane ja Augustiinus oli see, kes leiutas ajalugu, ütles, et Jumal tegutseb ajaloos ja ajalugu on vaja talle, et tegutseda. See üline ajalugu, kui ka meie enda elu ajalugu. Et siis, kui see oleks kõik, mis ma võib-olla väga lihtsustatud ütlesin, siis oleks elus ju minimõtet. Et siis võiksime seda kohale võtada ka. Et see on väga hea ja väga vajalik lisa.
Muidu ma ise ka ühe väikse küsimuse siin oli jätkama, kui ma tiia selle mõlde käib, et see on ka üks asi, mis on alati natuke nagu segadus tegitav räägimisi protestantlikus töö, eetikast kõik metsikult trügivad tööd teha ja edasi, aga tegelikult kui õpetus ütleb, et see ei loe üldse, et siis jääbki võib-olla võivad jääda need võimalused, et aga mis ma siis üldse, aga ometi kõik protestantid nii-öelda metsikult midagi teevad ja toimetavad, et nad ikkagi sellel inimesed tegevuse, et tema tööl on ikkagi mingi staatus selles jumalikus ekonoomilis.
Absoluutselt, et sellega ma saan ainult nõustuda, ma praegu panen selle aastasi maikima. Sellega ma saan ainult nõustuda, tegelikult see on selline arusaam, mis on meie öökirikus tegelikult arenenud ja kuidagi läks meie juurde, kuidas täpselt ei tea, aga see reformiiritud tööeetika on täpselt nii nagu kirjeldatud ja see lähtub sellest, et Jumal kitib oma õnnistust umbes nii nagu vanas testamentis, et kui mul on palju kitsed, siis Jumal näitab, et ta mind armastab. Ja kui mul kitsed ei ole, siis ma olen midagi valesti teinud. See ei ole üldse võtanik niimoodi. Et see on kuidagi moodi meie elusse sisse liilinud ja meie õpetusse sisse liilinud. Ja tegelikult aegusest peale see ei ole nii olnud. See päris võtalik tööeetika tuleb sellest, et minu amet, seda mida mina hästi oskan ja mida mina teen, on Jumala teenistus. Ja seda ma võin teha nagu Jumala teenistus, kui ma olen kingsel, siis ma tean maailma paremad kinnad, sest see on minu Jumala teenistus selle, kelle ma seda tööd teen. Ja samal ajal ma olen siis ka teistele teatud meelad preester, aga niimoodi see on tegelikult see võtlik viis, kus see tööidiga võiks tulla, aga see teine tööla, et ma saan rõhkaks, rõhkan tööd saan rõhkaks, see on see ühistus asi. Et see on tegelikult meil võõras.
Hästi, aga nüüd sinu jätku ja võimalik. Võimalik, mida sa rääkida.
Ja aitäh, on väga meelud, mis sina oli liige. Küll mitte ilmikuna, aga võib-olla jah, et tulnud siit paneelist välja see, et selle õigusmõistu juures on ikkagi oluline see, et õigest mõistatakse ju jumalaarvust nendes usuvad. Ehk siis see, et see usuprinsiip on siin ikkagi oluline. Ja selle kiriku rolli juures seda ütles Mattias küll, aga võib-olla ei öelnud seda nagu lõpuni selgelt välja, et kiriku roll on ju seda arvu vahendada. Ehk siis kiriku kätte on antud sakramendid, millest ka Tanu rääkis ja seda ei saa nüüd igaks siia kodus teha. On ta siis kindselt kõige sinas. Et selleks on olemas preestrid ja üldpreestrikus tähendab seda, et meie kõik peame minema kuulutama evangeeliumi. See ei ole ainult preest üles, tema teeb sakramente või tema seab siis sakramente ja korraldab nendestega, sest ta on kiriku tööriist, aga meil on kõiki saadetud kuulutama evangeeliumi ja seda usku levitama ja selle usu viljad on lõpuks head teod. Ehk siis ma teen head sellepärast, et ma usun ja selle usu juurde kuulub ka ligimese armastuse ja jumala armastuse ja elu näitmine. Need asjad jooksevad tegelikult päris kõrvati kokku, aga see kett võib-olla ei onnistu nii selgelt ära siin välja.
Kasutin võimalast, et vastan vahele, et ka võib-olla on veel kitsiks tegelikult, et nagu me dialoogis ütleme, et kõiges mis on sinne forensiline või kohtulik isolo, mis samamoodi nagu natukene ütleb seda, et Tiias ütles, et see ei ole, et sa teelid ja pingutad ja elad ja jõusad, siis ei sulle saa tule. Et tõepoolest nagu kohtus sa oled süüdi, kohtunik annab sulle arvama, sa võtad selle omaks ja siis hakkab sulle see elu sealt peale ja see on siis see arvama kogemus tegelikult ongi nagu selle jõu valikaks, et Tiias Pabikaas ei austatud Katoliku Maailmaliidu peasekretär Anne Polkard on öelnud, et selles kogemuses on potentsiaali inimest muuta. Mis on väga hästi öeldud, et selle õigusmõistu kogemuses sealt tuleb nagu meie varamus. Üks väike nagu mõte veel siia juurde, et oli ka juttu natuke sellest, et kuidas siis seda identiteeti tugevdada ja kuidas inimesed võiksid sellest õigusmõistest osa saada. Ja on nagu arvamus, et võib-olla kõigepealt oleb selles käsuvainu inimene poruks rühjaks, ole nad vangi võrgu ja siis need olnud laevast igatsema. Aga näiteks ma tean, et Pennaste kooluses on olnud ka see teine vähenemine. Tegelikult meist ka Mattias rääkis, et rääkis ka vajadisest rõõmust ja siis minu on tõesti tunne, eks ole, millest ta on saa saanud, et siis ta nüüd kulme ja vana siere. Ja see oli Jaan Lõvab poolt.
Nii, jah, ja ma olen ironist. Mul tuletus järgsku päeva selle sama kitse tegutu peale see Jaana hea ütlemine, et ajale või siis pillan rääks. Ja oma koolipindides ma olen ikka rääkinud, et see on tegelikult see, mis ise loomustab lääne inimest üldiselt, et vastandina siis hinduismi ja budismi oli selles ida poole, kus kõik ei ringi rätast, et lääne pool on nagu silme ees. Siis see kitsede lõpu ei ole nagu üks reformeeritud kiriku teema, vaid see on ikkagi just see ajale põhis miljonariks see kuskil edasi püüdemine. Kas on nii või ei ole, võib-olla siin midagi on see, et meil on siin kumplest teadmine, mis juhtub nendega, kes oma talentid ära ei kasuta. Ja nüüd me siis otsime ja pingutame kõigest ajast, mis ei jääks kuskil talentid kasutamata. Või kuidas see tundub?
Tanu kolmkulemes iga või tegelikult liik.
Ma siin kommenteerin seda usku teemat, et Rõbiskel ka viitas, et üks mõistetakse usku kaudu, et see tuleb ka uskuda. Siin on üks selline kriitiline moment, mida ka vahel võtame selle vette heidetakse, et kuski see muutub tööks. Usu kaudu saab eetsemast. Ja nüüd hakkab, et see muutub selliseks ülesandeks oma, et peale tegida uskuma ja pingutama vastu, et sa ikkagi usuks. Mina olen rääkinud oma inimestele, sellele noortele, kes leeri tulevad vanematele ka, et tegelikult usk ei ole midagi, mida sa pead tegema, et see on midagi, mida sa pead üles tegema. Et kõigil on see usk olemas. See on nagu, nagu antud nii, nagu see lugu sinet pivakesest, eks ole, et usk kui sinet pivakes, siis sa saaks väikest. Ka olematu usk on juba tegelikult usk ja piisab sellest, et tahad usk, siis on see usk olemas ja kõik saavad tegelikult just sellise hoiukuga tulla juhul.
Võib-olla ma peab püüan veel ühe küsimusega täpsustada seda usu teema, mida on tegelikult väike hetke seda arutada. Et kuidas seda tegelikult mõtestada, seda usu dimensiooni, meie enam sellises teadmiste põhises maailmas ja teadmise mõiste ja teadmine on lihtsalt see, mida me väärtustame ja on ka see usu ja teadmise nii-öelda vahekorra teema, üks ju kõigi aljas teema, mida üle võib arutada, aga ikkagi tähendab, kuidas seda uskumist siis mõtestada, kas on mingit teatud tüüpi tahteakt, kuidas ta erineb nagu midagi teadmisest, kas seal on mingisugune erinevus, et millis on fakulteet või koht see siis inimeses on, millega ta usub, et Tammsaarel oli, et kui usub, siis on. Ta on mingi selline tugev aspekt, samal ajal, kui ta võib samastuda, mille noh, et sa arvad lihtsalt midagi või et sellel on selline nõrg kognitiivne väärtus.
Tuntud, et usutegatus õpe, et Tammas Jürgenstein oma raamatutes väga ilusti, et toob välja selle usuvi teadmise vaevane, et teadmine või teaduslik teadmine või teaduslik see püüd, kus sa vastab küsimusele, mis moodi asjad on, kuidas asjad on, aga kus sellele, mis pärast, et sa oled tähenduse moment seal juures. Ja tõepoolest, et minu kunagi eelkõige ja Rakvest Jaan Marik, tema leerimuris räägitakse, et ega ta väga palju seal ei õpetanud. Ta küsis siis, et noortegast, et kas te usuda tahate? Ma mõtlesin, et jah, siis oled valmis, siis sa oled kristlane, siis sa ristida leerimine kõik. Et see tahtmine on kõikus.
Kui soovib keegi siin täpsustada väiendega mitte, ma ei näe siin praegu väga kõik käsi tõusma, siis on veel võimalus siin sinades taga ja siin ees oli ka üks käsi siis.
Marko Röster, sa kogudus liige, väljutegusel Elkini Tallinna peabiskui on oluluses. See on küsimus, et kas lõutlased on tähemi natuke liiga lühikest, kui me vaatame evangeeliumi ainult kui see õigus kõigeks mõistetud läbi usu. Kui me võtame evangeeliumi ette, siis minu mõelest on evangeeliumi mõiste palju laiem. See on Jumala kuningriigi tulemine saatan ja tema teemad, et kaotamine Kristus all. Et kuidas te mõistate evangeeliumi?
Küllaltki suur teema. Peame seda püüdma nüüd tõesti mõne märksime, et võib-olla markeerida seda vastust.
Eks meil on 40 sekundit sellele vastu. Et evangeelium on evangeelium Jeesuses Kristus. Ja see on jälle nagu näeme nagu ole kindlustanuses väga lihtne ja väga keeruline, kui me hakkame seda rakendama. Et evangeelium Jeesuses Kristuses, et Lutheri kirik on kusjuures igal pool maailmas kristutsentriline. See on arm on see tähtsam, millest tuleb rääkida ja tegutseda. Ja see on kristutsentriline, see tähendab, et see, kes meil ühendab, on Kristus ja tema evangeelium, tema lugu, tema sõnumööööstoosmine. Ja see on see evangeelium, millest me räägime ja see avaldab siis ennast, selle kaudu inimene leiab armu.
Lihtsalt sõnade kokkuvõttes, et evangeelium võiks olla see, et vaatame sellel sügavad, raskused või nagu kannatuse kolla on loodust?
et see metanoia sõnum, eks ole, et meil Kristuse alustama kuulutus teha meeliumites, et, et võtame kokku selle, mida üldse kuulutus ja parandage meelda. See ei ole nüüd remondi töökorda meelk ja parandad ära, et oled välja, aga ongi korras, et see on kõige selline uut moodi nägemisviis, just nimelt jumala töö ja jumala varma nägemise ja viise kogemise viis on just. Ma olen, et mina seda mistan ja, ja võibolla lõpuks, et see on, mõtlen see reformatsiooni peale, et, et mida siis Luther tõi, et tegelikult ei toonud ju mitte uut moodi tegutsemist või on uusi tegutsemist, kuidas olla kirik, kuidas olla kristlane või uut nägemisviis. Kuidas on riik, kuidas on ristlik.
Nüüd seal on ka üks käsi, kui saame lühikesele riigi või lühikesele epistile, et siis me mahutame selle siia sisse.
Martin Tairole mina praegu kogusest. Tatsin korra võiselt öelda seda, et see juttuse teema, et uute inimese loomine kirikusse, või seal on ka mitte kristlikust perest pärit ja see kuidagi hästi nagu kõnetab see eelmine teema, kus oli ka see piibli mõistine ja tõlgendamine. Et mõnes mõttes nagu, kui inimesed tulevad kirikusse, siis siiski peale on see, et tulevad kirikusse, et ei tule Jumala juurde. Ja see võibolla see piibli tõlgendamine ja tõlgitsemine ja nii-öelda selle avamine on just kui nagu tänapäeva inimese jaoks selline akne ja ukse loomine, mida siis nagu vastavad teevad tegelikult. Et see, mis sugune see uks on, sõltub sellest, mis kirikuga tegemist on. See luterlik viis on siis nagu üks viis seda nagu avada see uss inimesele. Ja küsimus on võibolla siis pigem enda kohemus ka selles, et kuidas üldse tänapäeva inimest ühendada, kuidas üldse mõistid selgeks teha tegelikult. Et mis moodi see uks avaneb, et inimesed jõuaks tegelikult Jumala juurde, et ta tahaks sinna juurde. See on nagu asja võtima.
Sellel teel siin ollaks, ma tänan praegu selle mõttevahetuse eest austatud vestlusrikkes osata. Suur aitäh teile ka, ma annan nüüd päris lõpetuseks siis seda korraldatele.
Olegi on tõesti armuline südamest tänu.